Povišen ton.
U Srbiji je javna tajna da se do posla, posebno u javnom sektoru, dolazi preko takozvanih veza. Dokaza je malo ili nimalo, zvaničan stav o zabrani zapošljavanja koji je na snazi, praktično pada kada čujete da je neko ipak našao posao u javnom sektoru. Kako, to vam neće reći. Šta je pokazalo istraživanje Fondacije Centar za demokratiju i Centar za slobodne izbore i demokratiju kada govorimo o zapošljavanju u javnom sektoru i koji to zakonski okvir otvara put potencijalnoj korupciji pri zapošljavanju? To su pitanja kojima se bavimo danas, odnosno u narednih sat vremena. Gosti Povišenog tona, Emilija Brkić iz CESID-a i Nevena Nikolić iz Beogradskog centra za ljudska prava. Verujem da imate neka iskustva na zadatu temu ili neka pitanja. 064-0202-200, SMS servis na koji možete da postavljate pitanje i komentare. SMS šaljete po ceni obične poruke, da naglasim još jednom. A tu je i program 202@gmail.com. I evo u ovom uvodnom delu da vam kažem da su danas sa vama Deniza Petrović, organizacija produkcija, Robert Denić, tonsko-tehnička realizacija, Bane Stevanović, muzički urednik, moje ime je Suzana Gajić.
In the name of
Povišen ton.
14 časova i 8 minuta. Lagano se vi uključujete u današnju temu. Pa stižu pohvale što oživljavamo međusobnu interakciju. Nadam se da ćete zaista učestvovati u današnjoj temi i verujem da imate dosta pitanja. E sad, pitanje na koje, nažalost, eto, moje sagovornice današnje ne mogu da odgovore, jer to nije njihova oblast delovanja, da tako kažemo. Ko će da mi uplati na upisan radni staž od godinu i po dana? Svakako jeste jedna od pitanja na koje bi trebalo potražiti odgovor. U ovom trenutku ga samo nećete dobiti, jer pričamo o drugoj temi danas. A kaže, da, kao što ste sami rekli, to je javna tajna. Nažalost, nikad se to ne može promeniti, jer je to nasleđeni sistem Srbije od Berlinskog kongresa do danas. Arhetip ove zemlje i naroda je korupcija i pohlepa. Poslao je neko ko se nije potpisao. Da li je tako i da li se može promeniti, između ostalog, jedan od razloga zašto danas pričamo upravo o ovoj temi, a u samom uvodu pomenula sam istraživanje čiji zaključak je da u Srbiji postoji prilična netransparentnost u raspisivanju konkursa za slobodna radna mesta u javnom sektoru, a istraživanje je bilo o transparentnosti zapošljavanja u tom sektoru, Centar za slobodne izbore i demokratiju, Emilija Brkić iz CESID-a, da kažemo skraćeno, dobar dan.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Nevena Nikolić iz Beogradskog centra za ljudska prava, vi ste takođe učestvovali u istraživanju. Dobar dan, dobrodošli. Hajde da krenemo od onog što je osnovni zaključak istraživanja koje je sprovedeno. Prilična netransparentnost. Šta je to prilično netransparentno kad je zapošljavanje u javnom sektoru u pitanju?
Pa, mi smo sproveli istraživanje u uzorku od 25 institucija gdje smo uključili 5 ministarstava, 5 državnih agencija, odnosno javnih, 5 javnih državnih preduzeća i 10 lokalnih samouprava. Nama je trebalo više od 8 mjeseci da prikupimo podatke, znači, to su odgovore na 25 pitanja koja su bila kvantitativnog tipa. Koliko zaposlenih ste imali u kojoj godini i po svim kriterijumima, odnosno po svim ugovorima o radu, na određeno, na neodređeno i tako dalje. I između ostalog smo postavljali pitanje na koji način te institucije vrše javno oglašavanje konkursa, odnosno da li ih vrše. Naš osnovni zaključak do koga smo došli jeste da institucije u najvećem obimu uopšte ne vrše konkurse za zapošljavanje u javnom sektoru. Ako ih i vrše...
Šta znači to? To znači da oni u stvari nisu obavezni da raspišu konkurs ili ih ne raspisuju, uzimaju ljude na određeno...
Ne, tu je problem što je velika raznovrsnost zakona koje se primenjuje na različite institucije, od zakona o radu do zakona o državnim službenicima i tako dalje. Zakoni u nekim svojim delovima zaista propisuju kriterijume za zapošljavanje, međutim, čini se da u praksi izostaje sankcija za nepropisivanje, to jest neraspisivanje konkursa. Prosto, institucija ne raspiše konkurs, nego nekog zaposli na neki svoj način preko veze i kako već se vrši i prosto se ništa ne dogodi. To je problem. Znači, mi u teoriji imamo neke zakonske propise koji nam omogućavaju da se to zaista vrši na dobar način, ali izostaje praksa, odnosno izostaje sankcija koja bi propratila prosto dobro vršenje prakse.
A ono što govori o netransparentnosti i to što ste imali problem da dođete do podataka, je li tako?
Ja bih, ako mogu, samo da još malo uže pojasnim uopšte javni sektor, kad vi izgovorite da se u javnom sektoru ne vrši transparentno zapošljavanje, prosto moramo da imamo u vidu da je to jedan glomazni sistem i da je javni sektor podrazumeva i državnu upravu, podrazumeva i javna preduzeća, različite javne službe i da shodno tim različitim strukturama se zapravo i zapošljavanje vrši. Dakle, ako se zapošljavate u organima državne uprave, na vas će se odnositi zakon o državnim službenicima i vi ćete prosto u nekim segmentima moći da tvrdite da se do zapošljavanja ne vrši transparentno u onom delu koji se odnosi na zapošljavanje na određeno vreme, na primjer. Jer u organima državne uprave postoji nekakav redosled zapošljavanja. Oni imaju interne, imaju javne konkurse, imaju sporazume o premeštaju. Ono što je možda najsporniji moment je kako se zapošljavaju ljudi na određeno vreme u ovim institucijama. S druge strane, ako govorimo o javnim preduzećima, tu je velika veliko diskreciono ovlašćenje koje ima direktor nekog javnog preduzeća.
To je po zakonu, je li tako?
To sve da govorimo, ono što govorimo, držimo se propisa, što bi se reklo. Tako da određena postupanja nekih organa prosto dolaze iz onoga što im zakon omogućava. Tako da, na primjer, neko javno preduzeće može, ali i ne mora da učini neki konkurs javnim. E pa upravo u onom delu može, ali i ne mora, to je mjesto za diskusiju. Ali ne treba s druge strane ni zaboraviti da javna preduzeća funkcionišu po tržišnom principu i da su na nekom nivou kao privatna firma, tako da bi lako neko mogao da vam kaže da je mogao jedino na taj način da dođe do kadrova. Međutim, prosto ona
ali
ide,
privatna firma koja i tekako ali je nema novca uzima iz budžeta.
Tačno, da, on njih je osnovala država, njima država pomaže kad posluju s gubitkom, tako da imamo legitimno pravo da pitamo zašto se oglasi, zašto oglasi za posao nisu javni.
E, dobro, ajde sad na ekranu imam dosta pitanja koje mi prolaze kroz glavu. Čućemo jednu muziku, stiglo su i neka pitanja slušalaca, pa da čujemo koji su to delovi javnog sektora i koje preduzeća možda baš raspisali konkurse i poštovali ono što bismo mi očekivali pri procesu zapošljavanja.
After 70 years, is what he goes there for, is to unlock the door. All those around him criticize and sleep. And through a fractal breaking wall, I see you, my friend, and touch your face again. Miracles will happen as we dream.
Povišen ton. Kaže, ne znam čemu tolika galama oko stranačkog zapošljavanja, pa svako želi sebi najbolje. Dobro, plata, malo rada, topli obrok, regres, veliki Ferrari, recimo, pa i premijerov i gradonačelnikov brat radi u Narodnoj banci, pa sad trebali šta više reći, pa verovatno po sistematizaciji radnih mesta baš njih dvojica odgovaraju tim poslovima. Ja samo to mogu zaključim. Dobro, meni je ova vlast baš transparentna, kaže slušala Saša, kroz svakog političara mogu da vidim bar dva lopo. Kaže, da, ali ste duhoviti. Duhoviti ste, ali ostavit ćemo duhovite poruke za kasnije. Emilija Brkić iz CESID-a i Nevena Nikolić iz Beogradskog centra za ljudska prava sa nama u studiju, rađeno istraživanje o transparentnosti i zapošljavanju u javnom sektoru. I ono što je jedno od stvari koje se, kad se pomene to zapošljavanje u javnom sektoru, to je neka javna tajna. Svi mi negde znamo ili pretpostavljamo da se tu baš ne radi kako bi trebalo. Nekad imamo i dokaze, ali to bar mediji iznesu kao dokaz, pa prođe, eto tako, nema nekih sankcija. Ali ono što je izuzetno zanimljivo je kako ste u stvari sproveli to istraživanje. Vi ste pomenuli, Emilija, da je bio neki uzorak preduzeća, kako ste odabrali preduzeća, javnu upravu, koliko ste imali tu problema da dođete do podataka i kako, pošto ste radili u stvari različit pristup istraživanju ste imali jedni i drugi, dakle CESID i Beogradski centar za ljudska prava. Pa šta je radio CESID?
Pa mi smo izabrali 25 institucija, kao što sam rekla malo pre. Pokušali smo da izaberemo ministarstva koja se, pošto smo obuhvatili period od 2009. do 2014. godine, kao reprezentativni uzorak prosto, pokušali smo da obuhvatimo ministarstva koja nisu promenila značajno svoju strukturu u tih 5 godina. Prosto da ne bismo došli u situaciju da merimo broj zaposlenih u periodu 2-3 godine, a da je pri tome neko ministarstvo pripojen neki sektor ili tako dalje. U uzorak su ušli Ministarstvo unutrašnjih poslova, spoljnih poslova, Ministarstvo odbrane, zdravlja i rada, socijalnih i boračkih pitanja. Sa druge strane, 5 državnih, odnosno javnih preduzeća, među kojima su bili Srbija Gas, Železnice, Dunav osiguranje, RTB Bor, zatim 10 gradova, odnosno lokalnih samouprava i 5 državnih, odnosno javnih agencija, SIEPA, RATEL i još, da ne nabavim, agencija za osiguranje depozita i tako dalje. Nama je zapravo bio cilj da pokušamo da shvatimo, to jest da uvidimo kvantitativnim podacima prosto da li je došlo do zapošljavanja prekomernog u poslednjih 5 godina, znači do kraja 2014. godine. Međutim, ono što je nama bio veliki problem je što je nama bilo potrebno čak 8 meseci da nam institucije popune upitnik od ukupno 25 pitanja.
A koja su to teška pitanja bila?
Pa jedno, na primjer, od pitanja je bilo na koji način, odnosno putem kojih sredstava konkurs učinite javnim i dostupnim. Mi od najvećeg broja institucija apsolutno nismo dobili nikakav odgovor. Znači, nismo dobili ni odgovor ne činimo ih dostupnim ili činimo ih nedostupnim, nego prosto bez odgovora. Što nama prosto govori na neki način da praksa ujednačena ne postoji i da institucije u velikom obimu ne prepoznaju zaista tu obavezu da na isti način i na istim prosto mestima zbog građana koji bi trebalo da znaju gde mogu da nađu oglase za posao, da prosto ta praksa ne postoji. Vi imate situaciju gde lokalne samouprave mogu da raspišu konkurs za zapošljavanje u jednim nacionalnim i jednim lokalnom mediju i, na primjer, dogodi se da neko iz Vranja raspiše konkurs i objavi ga u Leskovcu ili u Novom Sadu i tako dalje. Prosto ne omogućava se građanima.
A postoje neke uopšte kazne ili bilo šta što neko može da uradi kad se otkrije takav slučaj da je neko objavio konkurs van svog?
Ne, ali problem je u tome što zakon ne precizira jasno da to mora biti u lokalnoj sredini u kojoj se traži radno mesto. Znači, to je prosto propust u zakonu koji je zakonodavac imao nameru, ali se tu prosto koristi ta zakonska praznina, odnosno zakonska rupa, i prosto institucije to koriste jer tako sebi olakšavaju prosto zapošljavanje na način koji njima odgovara. Naravno, to ne važi za sve. Mislim, prosto da se ne shvati tako, ovdje imamo zaista neke svetle primere koji su pratili potpuno zakonske procedure, ali ono što je nama bilo jako važan pokazatelj jeste da je veliki broj institucija se potpuno oglušio o zahtjeva za pristup informacijama javnog značaja. Znači, mi smo njima pokušali, prvo dostavili smo ih zahtjeve, zamolili ih da popune, znači bez obraćanja povereniku. Nakon toga, i kada smo se obratili povereniku, veliki broj institucije probio sve rokove, a da nas pre toga nije obavestio da će da prosto da im je potrebno produženje roka i tako dalje. I mi smo zapravo bili primorani da protiv tri preduzeća podnesemo žalbe povereniku zbog nepostupanja po zahtevu. Mislim, to je prosto pokazatelj, čak i ako neka od tih preduzeća ne podlažu zakonu o pristupu javnim informacijama, nama to govori da oni nešto kriju, jer prosto svejedno neće da daju informacije. Znači, mi ne tražimo imena, prezimena, niti bilo kakve lične informacije, nego prosto broj zaposlenih u određene godine.
I što kažu ti brojevi, da li se poštovalo zabrana zapošljavanja u javnom sektoru?
Pa, znate šta?
Bar prema vašem uzorku.
Prema našem uzorku čini se da jeste. Ne postoje neka ogromna odstupanja. Ono što je nama, na primjer, bilo interesantno da je u agencijama jako mali broj osoba koje su primljene na ugovor o povremenim i privremenim poslovima. Mi smo dobili uglavnom i propratno objašnjenje od tih institucija gde je nama rečeno da su to ljudi koji se zapošljavaju po projektima. Prosto donator traži da bude zaposleno, pa onda bude zaposleno čak i više od onih 10% što je propisano zabranom, mislim, na broj ovih osoba na privremenim i povremenim poslovima. Ali se prosto događalo da i za veliki broj tih pitanja ne dobijemo odgovor. Mi, na primjer, dobijemo odgovor za 2009. i za 2014. a ne dobijemo odgovore umeđu vremenu.
Dobro, sad moramo da zastanemo. Ostatak istraživanja čućemo posle jedne muzike.
Povišen ton.
Imam vaših komentara, imam vaših pitanja, ali mi nemamo dovoljno vremena da ja mogu da iščitam i vaše pitanje i komentare, te ćemo nastaviti odmah razgovor. Dakle, šta je, kako istraživanje je sproveo Beogradski centar za ljudska prava? Nevena Nikolić tu sa nama u studiju. Razlikuje se od ovog CESID-a, po čemu?
Razlikuje se zato što je Fondacija Centar za demokratiju zajedno sa Beogradskim centrom za ljudska prava odlučila da istraživanju pristupi kvalitativno, tako što će odabrati 5 različitih organa i organizacija koje koriste javna sredstva i prosto taj neki zakonski okvir testirati na tim primjerima u formi studija slučaja. Ono što je zanimljivo da smo mi uzeli jedno javno preduzeće, jednu javnu službu, organ uprave u sastavu ministarstva, jedno ministarstvo i jedno nezavisno telo i onda smo provjeravali kako se poštuju zakonski propis.
Da li ste imali slične probleme kao i CESID da dobijete odgovor?
Kod nas je metodološki to bilo drugačije postavljeno i sa svim institucijama smo imali otvorenu saradnju. Oni su dobijali zahtjeve za pristup informacijama od javnog značaja od nas. Onda su odgovarali na dopune zahtjeva, ali smo i razgovarali sa njima. Imali smo neke razgovore, intervjue i onda kada razgovarate s ljudima koji rade u sistemu, vidite i neke, oni vam ukažu i na neke probleme sa kojima se oni suočavaju u radu.
Kao, na primjer?
Pa gomila zakonskih propisa koje reguliše. Tako da se ponekad i potpuno zbune i oni sami šta je tačno što se na njih odnosi. Možete, na primjer, da radite u nekoj javnoj službi i da vas je osnovalo neko ministarstvo, da se na vas primenjuje zakon o radu, odnosno na vas, kad kažem, mislim na zaposlene u instituciji, da ste odgovorni ministarstvu koje vas je zaposlilo i da imate tu neku imate to neko ograničenje koje u vezi zabrane zapošljavanja koje važe od decembra 2013. godine. Dakle, imate gomilu nekih propisa i nekako ne znate gdje da se okrenete i šta je prioritetno.
Dobro, ono čime sam najavila emisiju da jeli, postoji ta javna tajna kako se dolazi u javnom sektoru do posla u našoj zemlji, ovo istraživanje bi prosto negdje imalo pun smisao ukoliko bi dovelo do nekih promjena. Postoji li mogućnost da rezultati jednog ovakvog istraživanja daju feedback zakonodavcu i da pomere tu stvari? I ko bi tu trebalo da reaguje? Institucije, nevladin sektor, sindikati?
Pa ja vjerujem da je jedina opcija koja je moguća jeste zajednička saradnja svih i nevladinih organizacija koje su se bavile ovakvim stvarima, poput Beogradskog centra za ljudska prava, CESID-a, BIRN-a, Palgo centra koji su nam partneri na projektu. Znači prosto da ono do čega smo mi došli da se iskoristi na najbolji mogući način. Mi sada imamo novi zakon o platama i u proceduri zakon o zaposlenima autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave. To su sve zakoni koji zaista postavljaju neke, da kažem, prihvatljivije osnove. Zakon o javnim preduzećima također novi koji je u proceduri, koji postavlja te procedure za izbor direktora javnih preduzeća i tako dalje, koji su dosta striktnije nego što su bile. Ali zaista ova istraživanja su korisna jer daju neku osnovu za dalje promjene koje su zaista neophodne kako bi se unapredilo postojeće stanje.
Dobro. Zastaćemo ovdje ponovo, idemo na muziku, pa ćemo onda da se pozabavimo za sam kraj emisije temom političkog zapošljavanja.
Square. I must have played povišen ton.
Nedavno je, pre par dana u stvari, na društvenim mrežama bio hit prilog kolega sa televizije N1 koji su govorili o imenovanju Darka Stanojeva na mesto vršioca dužnosti direktora lokalnog javnog preduzeća Komunalac. Nije sporno što ima 25 godina, ali ono što su kolege otkrile, a što jeste negde sporno, je da nije završio fakultet, odnosno da on i dalje čovek uredno polaže na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Drugi slučaj koji je bio nešto ranije, pre više meseci, je slučaj iz Kraljeva. Gospođica koja se zove Maja Danilović je, tada smo je svi zapamtili, a tada je ona rekla nešto što, recimo da je javna tajna, ali retko se čuje ovako javno.
Mi smo i u našem programu, odnosno i u vreme kampanje i u vreme dolaska na vlasti pričali i zalagali smo se, i dan danas je tako, da smo protiv stranačkog zapošljavanja i odgovorno tvrdim, kao što sam tvrdila i ranije, pošto pretpostavljam negde u kom pravcu je usmereno vaše pitanje, da ih je najmanje bilo od strane Srpske napredne stranke. Sad biste me pitali, pa vi ste zaposleni preko stranke, da, jesam, i o tome sam javno govorila malo neposredno mog angažovanja u Elektrosrbiji Kraljevo.
Aha, to je bio taj snimak, a moje gošće su imale onako prilično jasne facijalne ekspresije dok su slušale ovo. Jedna od stvari koje ste, kada je predstavljeno istraživanje koje je rečeno, je da mi dalje imamo to takozvano političko ili stranačko zapošljavanje.
Da, ja sam uvek, kad se razgovara o tome, uvek se nekako držim propisa, i jeste, ovo je skandalozno i sigurno se dešava i svi smo svesni takvog društvenog konteksta. Ja bih samo rekla da naš ustav kaže da političke partije ne treba da potčine vlast sebi. Ono što je sad pravo pitanje je kako naterati nekog da prijavi. I pošto je očigledno u sistemu i svedoči tako nešto, mora više ovakvih jasnih i nedvosmislenih izjava da bi neko mogao po tome da postupa. Jer vi kada samo govorite da ima političkog zapošljavanja, i to je na nivou čaršijske priče, ne znam šta vam ostaje osim ako nema sankcija, onda će to nastaviti da se dešava.
Mm-hmm. Jeste vi imali nešto što bi konkretnije ukazivalo na ovakve slučaje?
Da, mi smo upravo u okviru ovog projekta, u okviru kojeg je rađeno istraživanje, razvili platformu koja se zove transparentno.rs, gde smo pozvali građane da potpuno anonimno prijave ovakve nepravilnosti u javnom sektoru. Mi smo do sada dobili za ovih nekoliko meseci jedno 70 prijava koje pravnik analizira, i mi ćemo proslediti slučajeve nezavisnim institucijama koje su nadležne prosto za rešavanje tih stvari uz saglasnost građana. I ono do čega smo mi došli jeste da je statistika pokazala da je četvrtina tih prijava koje su stigle da se odnosi na nameštanje konkursa za prijatelje i rodbinu, i još 20% za nameštanje preko političkih stranaka.
A šta je ono što vi možete da uradite uopšte, ako transparentno rase, je li tako?
Jeste.
Dobro, i stigne vam prijava, utvrdi se da je zaista bilo propusta. Šta može da se desi tim koji su napravili propust?
Pa mi najpre imamo tim pravnika koji radi na tome. Znači, on uzima svaku pojedinačnu prijavu i obraća se instituciji i od nje traži dostavljanje informacija povodom, na primjer, zapošljavanja nekog na neko određeno mesto, u zavisnosti od predmeta žalbe. Nakon što institucija odgovori, ako odgovori, ako ne odgovori, ide se na žalbu povereniku, ako odgovori, onda se dalje razmatra šta je prikladno raditi sa njom, u smislu da li zaista postoji jasno kršenje zakona koje je evidentno, odnosno da li je građanin koji je prijavio nešto uspio da prosto jasno ukaže na tačno kršenje, jer mi imamo mnogo prijava koje se odnose na to sve se vrši politički. Uhum. Znate, znači prosto je potrebno naglasiti koje je radno mesto u pitanju, kada se nešto dogodilo, da bi mogla konkretna situacija da se ispita i da se nakon toga prosledi Agenciji za borbu protiv korupcije, Zaštitniku građana, povereniku ili nekoj drugoj instituciji koja bi mogla prosto da pravnički dovede priču do kraja.
Dobro, možemo da kažemo da recimo ovako jedno istraživanje bar za jedan korak unapred pomera pitanje i pomera ka rešenju problema sa kojim se Srbija suočava. Transparentno.rs je mesto na kome za sada možete anonimno da prijavite ukoliko sumnjate da je došlo do takve vrste zapošljavanja. Nadamo se da ćemo nekom sledećom prilikom govoriti o nekim rezultatima i možda nekom prvom procesu koji je proistekao iz ovih anonimnih prijava. Meni ostaje da se zahvalim našim gošćama što su izdvojili vreme za 202, dakle Emilija Brkić iz CESID-a i Nevena Nikolić iz Beogradskog centra za ljudska prava. Današnje gošće Povišenog tona.
Ona zna da je dugo, dugo. Ona to zna, ona zna da je dugo, dugo. Volim već, volim već. Molim je da, molim je da mi bar jedan put. Molim je da, molim je da mi bar jedan put veruje. I kad je vidim, ja se pitam da li postoji. I kad je vidim, ja se pitam da ona zna. I kad je vidim, ja se pitam da li postoji. I kad je vidim, ja se ona zna, ona zna. Da je luna, luna, volim ja. Ona zna, ona zna. Da je luna, volim. Ona to zna, ona zna. Da je dugo, dugo. Ona to zna, ona zna. Da je dugo, dugo. Volim već. Volim već. Volim, volim. Svake noći kada sanjam, ona me voli. I svake noći ja se pitam da ona zna. I svake noći kada sanjam, ona me voli. I svake noći ja se ona zna.
Glasnici 202.
Ona to zna, ona zna kako je prošlo žrebanje za Davis Cup Srbija-Kazahstan, a ona je naša Biljana Šujdović. Dobar dan, Biljo.
Dobar dan, pa dobro je pošlo s obzirom da Novak Đoković svakako igra. On je naš prvi igrač u singlu, a drugi je Viktor Trojicki. Igra se prvo kolo svetske grupe Davis Kupa. Prvi meč počinje sutra 14 sati i sastaju se Novak Đoković i Aleksandar Nedovjesov, a u drugom meču sutra, po završetku meča u kojem nastupa Novak, sastaju se Mihajl Kukuškin i Viktor Trojicki. Svi već dobro znamo da se drugog dana igra dubl, on počinje u subotu, znači preko sutra od 15 sati. Za nas nastupaju Novak Đoković i Nenad Zimonjić, a za Kazahstance Andrejev Golubljev i Aleksandar Nedovjesov, tako da će to svakako biti meč onih koji će se već dan pre toga upoznati i dobro će odmeriti snage u singlu. Tu će im samo možda Nenad Zimonjić eto biti nepoznanica, s obzirom kako sam ja čula na konferenciji za novinare, Nenad Zimonjić nije igrao protiv Aleksandra Nedovjesova, a inače protiv Andreja Golubljeva već je nastupao, tako da tomu neće biti nepoznanica. Ono što je dobro da si Nenad Zimonjić oporavio od povrede, a za treći dan, da kažemo i to, normalno svi dobro znamo, predviđeni su ponovo single mečevi, igra se od 13 sati, u prvom su Novak i Kukuškin, a u drugom Trojicki i Nedovjesov. a ukoliko dođe do nekih promena, to ćemo znati najkasnije sat pred odigravanje meča, verovatno će doći do nekih kalkulacija. Mi svi očekujemo da će već posle drugog dana i posle dubla biti 3-0 za Srbiju, ali vidjet ćemo, da ne prognoziramo mnogo, neka se naši momci dobro pripreme. Mi sutra u Pioniru navijamo za njih, a oni koji nisu mogli da nabave karte moći će danas da ih gledaju od 17 sati na otvorenom treningu. Već je rečeno da mogu da se podignu ulaznice u Pioniru, tako da onaj ko nije u prilici da ih gleda u mečevima moći će da dođe da vide kako treniraju bar naši najbolji teniseri.
A sve informacije kao i uvek čućete pre svih zahvaljujući našoj sportskoj redakciji. Bila je to Biljana Šujdović, direktno sa Žebanja za Davis Cup Srbija, Kazahstan. Uskoro reklame, nove vesti, pa nastavljamo s Vaštaru 202.
Profesore, mi znamo šta si ludo voleo, bre. Yes, profesore. generation blames the one before, and all of their frustrations come beating on your door. I know that I'm a prisoner to all my father held so dear. I know that I'm a hostage to all his hopes and fears. I just wish I could have told him in the living years. Oh, crumpled bits of paper filled with imperfect thoughts, still to conversations. I'm afraid that's all we've got. You say you just don't see it. He says it's perfect sense. You just can't get agreement in this present tense. We all talk a different language, talking in defense.
Say it loud.
Say it loud.
Yeah.
Stiže nam poruka iz Šapca, čuj smak, e svaka čast, stara omiljena stvar. Drago nam je da vam se sviđa muzika koju danas za sve nas bira Bane Stevanović. Mi nastavljamo sa svaštarom. Prošao je povišeni ton, ali je ostalo dosta vaših poruka, te ću se potruditi da bar deo, dobar deo tih poruka pročitam nešto kasnije. A sada vam kažem šta smo spremili za ovaj sat. Pored odlične muzike koju ćete slušati u ovom satu, imamo i glasnika. Danas ćete čuti zanimljivu priču o fotografiji, kako da naučite da budete i vi fotograf, pa bilo da koristite fotoaparat ili mobilni telefon, nekad treba imati znanje i za pravljenje selfija. To će naravno biti i rubrika datum, vreme, mesto i još poneka rubrika onako čisto da vam malo razvuče lice u osmeh do kraja ovog dana.
Lepši dan.
Beograd 202.
it for a night on the tiles and a shot of midnight fever. Get out back, get on the track, tune in your receiver. Oh, 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 I feel the city rhythm. Oh, I love those city nights, but when the sun comes up and the party's over,
kao što rekoh, posvetit ću se i vašim porukama, s obzirom da je stigao popriličan broj, možda neću baš svaku pročitati, nemojte se ljutiti. Kaže neko od vas, poštena selekcija kandidata je kad u komisiji bude izabrano 15 članova stručnih lica za ispitivanje, a u formiranju rang liste učestvuju sami kandidati, to je da nadgledaju proces. Dakle, lopovluk i diskriminacija pri zapošljavanju su javni i zakonski nedodirljivi, odnosno postojite neke rupe, kao što ste čuli u prethodnom satu, koje se vrlo lepo koriste. Uvijek je bilo partijskog zapošljavanja, ali ne kao danas i zato nam je ovako sjajno. Naravno da nam je sjajno, niko ne kaže da nije. Mnogo nam je bolje nego što je bilo. Onda kaže ovako, ja sam u listu poslao po pozivu za kafe kuvaricu u javnoj firmi, dobila odgovor, rade devojke 5 godina po ugovoru od 6 mjeseci, ko to kontroliše? To je zanimljivo pitanje, s obzirom i na zakon o radu i tako dalje. Pa onda neko konstatuje šta će nama CESID, Fiskalni savjet i Zavod za statistiku, samo preveliki trošak, sve to mogu da obrade studenti ekonomskog i ostalih fakulteta ako postoji dobra volja, pa i te studente neko treba da plati i da vodi istraživanja, to opet košta. I ima tu raznih prijava koje ste slali za različite firme. Ono što mogu da vam ponovim, transparentno.rs, to je mjesto gdje možete zaista da prijavite konkretne slučajeve. I uskoro, bar tako su naše gošće obećale, negde u martu bi trebalo da budu prvi rezultati šta se desilo sa tim prijavama, gde su bile najčešće i tako dalje i tako dalje. Pa eto da se pokrene malo i ta priča i da se možda, da možda i Srbija postane zemlja u kojoj se raspiše konkurs, pa se prijave kandidati, pa onda najbolji kandidat za posao zaista i dobije taj posao.
Ta betona, tu mogu da dišem, tu negde živim. kod melskog bluza, u kiboru klavira još uvijek njena suza. Zašto me laže i neće da se javi, a samo zbog nje nosim neke stihove u glavi. Zbogom mogu da muljam, da ga prevarim, da se za tebe više ne molim. Oh, oh, ali s tobom milion reći da izgovorim nikada neće biti dovoljno da shvatim.
Oh, Datum.
Vreme.
Mesto.
Datum. Vreme.
Datum.
3. marta 1874. godine rođen je Alexander Graham Bell, fizičar najpoznatiji po pronalasku telefona. Još kao dete bio je zainteresovan za govor i sluh, verovatno zbog činjenice da je njegova majka izgubila čulo sluha. Sve što je bilo u vezi sa akustikom je privlačilo njegovu pažnju. Kada su se pojavili prvi valjci na kojima je moglo da se snimi zvuk, Bell je snimio sebe. Snimak je sačuvan. Bell se bavio istraživanjem mehanike govora, a u Bostonu je osnovao i školu učitelja za gluvoneme. Ipak najpoznatiji je kao pronalazač telefona. Zanimljivo je da sam Bell nije pridavao veliki značaj tom pronalasku, te ga nije ni pominjao u svojim naučnim studijama. Ipak bio je osnivač telefonske kompanije Bell. Telefon je više puta usavršavan, a upotrebljava se od 1877. godine do danas. Bell je zaslužan i za nastanak još jednog izuma bez kog je nemoguće zamisliti savremeni svet. Naime, on je konstruisao fotofon koji deluje na principu pretvaranja promene intenziteta svetlosti u zvuk, a reprodukcija zvuka u zvučnom filmu zasniva se na tom principu. Zaslužan je za važna otkrića u avijaciji i u pomorstvu.
Datum, vreme, mesto.
I'm in the bomb with this one across the hall. Oh,
Glasnici 202.
Glasnik 202 je danas Danijela Rančić, koordinator projekta besplatne radionice fotografije za mlade. Dobar dan, Danijela, dobrodošli na talase 202.
Dobar dan.
E, pa zanimljivo, od dagerotipije do selfija. Verujem da svi znamo šta je selfie. Ovo prvo nisam baš sigurna. Koja je veza između te dve stvari i ko to sve može da nauči i gde?
Tako je. Pa dagerotip je ukratko rečeno neki početak samog razvoja fotografije kao medije izražavanja i sve te informacije razvoja fotografije i načina primene fotografije, pre svega crno-bele fotografije, svako ko je zainteresovan može da nauči u Centru za likovno obrazovanje, ali mora da ima ove godine između 14 i 19 godina. Pošto su radionice namenjene za taj neki srednjoškolski uzrast svih zainteresovanih polaznika.
Ono što verujem da svi oni koji imaju 14 do 19 godine sad razmišljaju, da li mogu tamo da naučim kako da napravim savršeni selfie?
Mogu. Najkraće rečeno mogu, s time što je neophodno naravno da malo istraže kako da se prijave i da se prijave na same radionice, mi ćemo ih obavestiti kada dođu i imaju priliku da tokom cele 2016. u stručnom vođenju Ivana Petrovića, koji je inače diplomirani fotograf, kroz različite teorijske pre svega teme i praktičan rad mogu da nauče da na kraju samog programa urade i te neki, nazovimo, savršeni selfie.
Mm-hmm, ali mogu da nauče i nešto što smo zaboravili, onu analognu fotografiju kako se pravi.
Tako je, tako je. U Šumatovačkoj smo pripremili jedan profesionalno opremljeni studio, laboratoriju gde se izrađuju crno-bele fotografije i prosto uz podršku Sekretarijata za sport i omladinu i grada Beograda ove godine, znači tokom cele 2016. pružamo šansu, priliku, kako god to da nas zovemo, srednjoškolcima da nam se pridruži, da probaju te neke stvari, da malo istražuju prostore fotografije i da nauče nešto novo možda.
Opa, lepo, boga mi, dakle, cela 2016. broj učesnika na radionici je ograničen, je li tako?
Jeste, jeste. I formiramo određene grupe do 15 polaznika maksimalno, jer želimo prosto da svaki polaznik ima svoj neki trenutak i da može da radi, da malo istražuje. Nisu, znači, neka masovna okupljenja u pitanju, ali suštinski svi imaju mogućnost tokom cela 2016. jer je neka vrsta blok nastave, tako reći. To jest, kurs je predviđen da nekih dva meseca bude... Procenili smo manje više dovoljno da oni mogu da se upoznaju sa nekim osnovama teorije i prakse, kao što sam rekla, izrade fotografije i da već budu edukovani kroz dva meseca da mogu da urade i neke svoje samostalne dobre fotografije.
Verujem da smo zaintrigirali bar one koji bi želili da naprave savršeni selfie, da vam se jave.
Pa nadamo se da hoće.
E, hvala najlepše na ovim informacijama. Bila je to Danijela Rančić, koordinator projekta besplatne radionice fotografije za mlade. A dok se ne prijavite, eto, možete već sad krenete da vežbate taj savršeni selfie.
Road tripping with my two favorite allies. Snacks and supplies. It's time to leave this town. It's time to steal away. Let's go get lost anywhere in the USA. Let's go get lost, let's go get lost. Blue, you sit so pretty west of the one. Sparkle like with yellow icing, just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun. These smiling eyes are just a mirror for. So much has come before those battles lost and won. This life is shining more forever in the sun. Let us check our heads and let us check the surf. Staying high and tries more trouble than it's worth in the sun. Just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun. These smiling eyes are just a mirror for.
time to linger on. We three honky tonks got our snake finger on. Now let us drink the stars. It's time to steal away. Let's go get lost right here in the USA. Let's go get lost. Let's go get lost. Blue, you sit so pretty west of the one. Sparkle light with yellow. I see just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun.
Rečenica koja dan znači.
Telefonski račun je najbolji dokaz da je bolje ćutati nego pričati.
Time.
Servis
200.
Putevi u Srbiji su suvi, vidljivost je dobra, saobraćaj je umerenog intenziteta i odvija se bez zastoja i prekida, saopšteno iz Automoto Saveza Srbije. Magla je prisutna na području Sjenice i Požege, pa se podsjećaju vozači da je kolovoz u područjima sa maglom mokar, a kako su i temperature nešto niže, može doći do stvaranja poledice. Bezbednost mogu ugroziti i odroni i oštećenja na putevima nastali zbog velikih oscilacija u temperaturama. Prema informacijama Uprave granične policije, na granicama nema dužih zadržavanja putničkih vozila. 50-ak meštana sela Donja Jajna nadomak Leskovca blokiralo je put prema deponiji na kojoj gradska preduzeća odlažu čvrsti otpad. Zahtevaju da im lokalna samouprava asfaltira 4 ulice u tom selu i očisti kanal za odvod atmosferskih voda, što je tvrde deo ugovora koji su potpisali sa predstavnicima grada. Čuli su međutim da će ulice biti posute šljunkom i zato najavljuju nove proteste. Starije i iznemogle meštane u selima Niške opštine vikendima će od 5. do 28. marta posetiti lekari Niškog doma zdravlja. Spiskove meštana kojima su potrebne ove lekarske posete pripremaju saveti građana mesnih zajednica. U gradskoj opštini Obrenovac će se od sutra primenjivati trajna režimska izmena. Sve linije prigradskog i lokalnog prevoza ka naseljenim mestima biće izmeštene iz ulice Kralja Petra I i dela ulice Miloša Obrenovića. U novom režimu saobraćaja one će se kretati ulicom Kralja Aleksandra i Zabranskim putem.
Servis 200. We'll be right back.
nedelje.
Za hit nedelje 202 za ovu sedmicu ste izabrali pesmu Death or Glory, koju izvode Iron Maiden. We'll be right back.
15:54 i vreme da lagano privedemo u kraju današnju svaštaru 202. U 14, odnosno u 16 časova očekuje vas dnevnik 202. Milena Milićević reći će vam najvažnije vesti iz zemlje i sveta, odmah potom super sport, a od 16:20 kreće novo izdanje Indeksa 202. Šta će biti ishod konferencije Trendovi razvoja Trend 2016, gde je predstavljeno više od 60 radova sa univerziteta iz regiona na temu kako izgleda kvalitetno učenje na daljinu. O tome Marina Zec i Vanja Pribić, posle toga Vizija, pa Ars Artifex i tako dalje i tako dalje. Hit 202. Ima tu dosta zanimljivog programa ukoliko ste raspoloženi za druženje sa radijom. A sa vama su danas bili Robert, Bane, Deniza, Suzana, zatim Vesna, Ružica, Sonja, Joca, Ivana i još neki ljudi koji su se trudili da vam ovih nekoliko sati prođe brzo i zabavno.
Suzanne takes you down to her place near the river. Can hear the boats go by. Spend the night beside her, and you know that she's half crazy. But that's why you want to be there. She feeds you tea and oranges that come all the way from China. To tell her to have no love to give her, then she gets you on her wavelength. She lets the river answer that you've always been her lover. You want to travel with her, and you want to travel blind, and you know that she will trust you. You've touched her perfect body with your mind. Jesus was a sailor when he walked upon the water. He spent a long time watching from his lonely wooden tower. When he knew for certain only drowned men could see me. Said all men will be sailors then, until the sea shall free them. But he himself was broken long before the sky would open. Forsaken, almost soon, sank beneath your wisdom like a stone. Want to travel with him, and you want to travel blind, and you think maybe you'll trust him, for he's touched your perfect body with his mind. Suzanne takes your hand, he leads you to the river. Wearing rags and feathers from Salvation Army counters, the sun pours down like honey on our Lady of the Harbor. She shows you where to look now among the garbage and the flowers. There are heroes in the seaweed, there are children in the morning. Leaning out for love now, and they'll lean that way forever while Suzanne holds a mirror. Want to travel with her, and you want to travel blind, and you know that you can trust her. She's touched your perfect body with her mind.